الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد يا تنبيهي جليلة كتوك وأخينا الفاضل أبو نجاش حفظه الله تعالى ورعاه أبعث تنبيهات نافعة وجيلي أبو نجاش مجلسه يعني بركة nakumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie majlisi hii kuwa majlisi ya kheri, bidayatan wa nihayatan, kama alivyosema Abu Najash, kwamba yafahamika malengo ya sisi masalafi hasa katika jiji hili la Dar es Salaam kuweka natua hii ni kuzungumzia masala mazima yanayofungamana na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na kuelezea wale ambao wanakwenda kinyume na manhaji sahihi dhidi ya masahaba ambao ni arrafidha. Kwa hivyo tunao mashehe wetu hapa ambao watahudhurisha kila mmoja unwani yake na kuielezea kwa ikhtisar jiddan, kwa sababu tutakwenda na wakati na kila mwalimu atakayepewa dakika, basi naomba azitumie dakika zake bila kuzidisha wala kupunguza, na akiambiwa muda umekwisha, khalas, mafizi yake, tunakwenda kwa mwingine. Hivyo hivyo ndivyo tutakavyoendesha na dua yetu hii kwa ajili ya kuondoa hali fulani ya sintofahamu iliyojaa hivi sasa kwa sababu ya fitna za hawa mashia arrafidha. Bila kupoteza wakati, naomba mashehe wote ambao wanajua kwamba wako katika orodha ya wazungumzaji wapite mbele. Abu Hassan Abdullah Nafi hafidha Allah ta'ala, siyamuona kama yuko hapa, apite mbele. Hapa tuna shekhe wetu Sheikh Mujahid hafidha Allah ta'ala, na huyu ndio atakayekuwa mzungumzaji wa kwanza katika kutufungulia na dua hii, kisha atafuatia Sheikhuna Abu Ayman Ash-Shirazi Allah yahfadhuhu, na unwani yake itataja. Kisha atakuja Sheikhuna Abu Ihsan, kisha baada yake atakuja Sheikhuna عبد الرؤوف المناوي الشافعي حفظه الله تعالى. أخيرا أتقوجا شيخويتو أبو الحسن خلفاني معابا hafidhahu Allah Ta'ala, ambaye nadhani hajafika yuko njiani anatoka Tanga, lakini ashafika Dar, ashafika Kibaha, ashafika Dar. Kwa huyu ndio atakayekuwa wa mwisho katika nadua hii biidhinillahi jalla wa ala. Kwa hivyo kila mmoja atapewa dakika zake, na tukiona kwamba wakati haujatosheleza kutokana na maudhu, basi tutaangalia namna gani ya kufanya. Kwa bila kupoteza wakati, nimkaribishe Abu Abdissalam Muhammad Nasir Mujahid atuanzie na atufungulie na dua hii kwa kuelezea kwa mukhtasari jiddan taarifu sahaba, taarifu ya sahaba, maana ya sahaba, walimadha sahaba, limadha as-sahaba, kwa nini masahaba, pia makanatu sahaba, kisha alaqatu sahaba bighairihim. Nukta zote hizi atazizungumza kwa ikhtisar, na kwa sababu yeye ni mzee wa mulakhasati, ukiangalia kama vile ni nyingi sana, ila atazimaliza zote hizi ndani ya dakika 15 inshaallah. Mkinaza فليتفضل مشكورا المأجور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يوتانغوليز هو وما أشكر إخوة جزاهم الله تعالى و kuandaa nadwa hii, lengo ikiwa ni kuzungumza kuhusu masahaba na fadhila zao, sahaba wa mtume radhiallahu ta'ala alayhim na fadhila zao, na vile vile na sisi kupata nafasi ya kufanya musharaka katika hili ambalo si jambo jema kwa kuaminiwa na kupewa nafasi hii, na sisi tulipenda nafasi hii wapate wenzetu tustafidi kutoka kwao, kwa sababu wako wengi sana. Ukiangalia chini hapa mashehe mbalimbali, lakini nilo tushapangiwa na sisi hatuja kusema isipokuwa ni kutii na kutekeleza pale ambapo Allah tabaraka wa taala alipotuwafikisha. Kwamba na dua yetu hii tunazungumzia fadhila za sahaba. Maana humo sahaba, masahaba ni kina nani? Ulama wa ahli sunna wal jamaa katika zama zote, tangu tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan mpaka zama zetu hizi, ni kwamba wanaafikiana katika maana ya sahaba.
As-sahabi huwa alladhi laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam musliman wa mata ala al-islam.
Wa ba'dhum zadu walau taqaddala fi riddati.
Asema masahaba au sahaba ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha ina maana akawa amemuona Mtume sallam, akamwamini, akawa Muislamu, na akaenda na hali hii mpaka akafa aliyakuwa ni Muislamu, basi huyu ni sahaba. Alaqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amana, na akamwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akaishi katika hiyo hali na mwisho akafa aliyakuwa ni Muislamu. Huyu huisabika kwamba huyu ni sahaba. Kwa kila aliyemuona, na maana aliyemuona au aliyemuasira akawa amekutana naye, licha ya kwamba inawezekana asimuone kwa sababu hakuwa na macho, lakini kitendo cha kuwa naye wa amana na akamwamini, basi huyu ni sahaba. Kwa maana kwamba yule ambaye aliishi zama moja na Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu hazingatii kuwa ni sahaba wala aamana bihi, hata kama alimuamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hao wako wengi, waminhum an-Najashi Malik al-Habash, ama yeye aamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lakini hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakukutana naye. Yeye alikuwa katika ardhi za Habasha na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika ardhi ya Hijaz. Hivyo hivyo Uwais al-Qarni alimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam fi asrihi, alikuwepo katika asri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuhesabika kuwa ni katika masahaba. Kwa hiyo yoyote ambaye alikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha akamwamini Mtume sallallahu na akafa katika hali hiyo, basi huyo huhesabika ni sahaba. Nikisema kwamba walau takhallalat ridda, hata ikatokea dosari kwamba mtu katika baadhi ya vipindi akaingia katika kuritadi kisha akarejea katika Uislamu, huyu huhesabika ni sahaba. Na hii inatokana na nini? Na hii inatokana kwamba kuna baadhi ya watu ambao walimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliritadi, waliacha Uislamu kwa sababu moja ama nyingine. Lakini baadaye, baada ya kukamilishwa hujja, na wengine baada ya kukamilishwa jihad na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, basi walirejea kwa Uislamu. Hawa nao wamehesabika kuwa ni masahaba, kwa sababu walimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwamini, kisha kwa sababu moja ama nyingine wakatoka katika Uislamu. Baada zalika ilikana ku al-Islam, wakawa wamerejea katika Uislamu na wakafa aliyakuwa ni Waislamu. Hawa nao huhesabika kuwa ni Waislamu. Pointi hii ni pointi muhimu mno katika taarifu ya sahaba, ambapo azanadiku kufar mazanadiku wao katika hili hutaka kuwatoa hawa kwamba hawa si masahaba, lakini ulama ahli sunnah wal jamaa kama arafa dhalika al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika nukta yake ya sita kwamba hawa ni katika masahaba, na huo ni mwenendo na ni mapito ya ahli sunnah wal jamaa. Kama imetokea dosari kwa mtu akaritaji lakini akarejea katika Uislamu kwa muda, basi huyu huhesabika kuwa ni nani? Kuwa ni Muislamu. Hili ni jambo la kulizingatia katika taarifu ya sahaba. Kwa nini tumeweka nadwa na kuwazungumzia masahaba? Limadha? Na kwa nini jambo hili ili wakati huu tuliokuwa nao na isiyo wakati mwingine? Haya ni maswali ambayo yanaweza kupita kwa kila mmoja ambaye alihudhuria na yule ambaye atakayesikia haya tunayozungumza. Ni kwamba ifahamike wazi kwamba as-sahaba, kwa niliposema wao ni muasiri Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini si hivyo tu, bali sahaba wao ni kisri, ni kisri baina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal man ata ba'da, kwamba ni daraja kati ya mtume sallallahu alayhi wa sallama na wale waliokuja baada ya kuwafu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kivipi? Wao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi hum atharu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Sami'u minan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Ra'u minan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam af'alahu. Wasami'u aqwalahu. Wa'asaruhu ridwanullahi ta'ala alayhi. Wamemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, wameishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam, wamesikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo wao ni daraja baina yao, wao baina ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale waliokuja baada ya masahaba, kuanzia matabiina na hata baadao. Kwa aliyo basi sahaba humhamalatu sharia, wao ndio waliobeba sheria kwa sababu wamesikia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha yale waliyasikia kutoka mtume sallama wakayafikisha kwa waliokuja baada ya kutawafu na mtume sallallahu alayhi wa sallama, kama vile ambavyo waliposikia au kuona, kama thabata fi hadithi sahihi. Yakulu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nabbara Allahu ba'an sami'a minna maqala fawa'aha wa adaha kama sami'a, au kama sana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kamba Allah tabaraka wa ta'ala amemngarisha mtu ambaye sami'a minna maqala, alisikia kutoka kwetu maneno, fawa'aha aya maneno akayahifadhi, kisha wa adaha akayafikisha ya maneno kama sami'a, kama vile ambavyo aliyosikia maneno hayo. Hawa waliosikia maneno hayo kisha wakayahifadhi maneno hayo kisha wakayafikisha maneno hayo ni kina nani? Si wengine bali ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, si tabiina wala si a'imma, bali humu sahaba ambao walisikia maneno kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wao wakayahifadhi yale maneno. Baada ya kuyahifadhi ndio kwa mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yale wakafikishia watu wengine. Ina maana min dhimni yale waliosikia ndio Qur'an al-Karim ambaye alishuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akawasomea masahaba, masahaba wakayasikia wakahifadhi ile aya, wakahifadhi ile Qur'an, wakahifadhi maneno ya Allah tabarak wa ta'ala, kisha wao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakayafikisha kwa wengine wenyewe kwa wenyewe, na baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam wakayafikisha kwa matabi. Kwa hiyo wao ni daraja, kwa hiyo wao ndio waliobeba sheria. Ikiwa ni hivyo basi kwamba hawa ndio waliobeba sheria, basi kutokana na hali halisi ya wakati tuliokuwa nao na zama tulizokuwa nazo, watu wanasimama kuwachafua hawa, wanasimama kuwatoani hawa, maana yake nini? Maana yake ni kutoani sharia, maana yake ni kutoani al-Islam, kwenda kuwazungumza vibaya hawa na kwenda kuwatoani hawa na kuwatia dosari, maana yake ni kutia dosari Uislamu. Kwa sababu baada ya mtume sallama kuletewa na kuzungumza kufikisha ujumbe aliofikisha, ile amana amefikisha, ni nani ambao waliobeba amana ile? Hakuna wengine waliobeba amana isipokuwa sahaba radhiallahu ta'ala, wao ndio waliobeba amana, na baada ya kuibeba walikaa nayo. La hasha, amana ile waliifikisha. Ina maana nao waliifikisha kwa nani? Walifikisha kwa masahaba? La, waliifikisha kwa tabi'in. Sasa ikiwa tawatia dosari hawa kwamba hawa bwana ni kufaru, hawa bwana ni zanabiku, hawa bwana ni munafikun, maanake ndio kusema kwamba Uislamu huu umebebwa na makafiri wakawafikishia watu wengine. Hata mayumkin, hili jambo haliwezekani, kwamba ikawa Uislamu huu ni Uislamu alafu kufaru humu alladhina hamalu lislama ila man ila lmuslimin, hili alipo aqdan wa shar'an, kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa maana kwamba kuwatoa hawa ni kuutoa Uislamu. Manake nini? Kuwatetea hawa na kuelezea manasibu yao na fadhila zao nini katika nini? Ni katika jumla ya kutetea dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika jumla ya jihadu fi sabilillah, ni katika nini? Ni katika kulinda sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni katika kulinda dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo basi ndiyo maana kitu kama hivi, mikutano kama hii, nadwa kama hizi zikafanyika nyakati hizi, nyakati ambazo madhanani wamekuwa ni wengi, na vile vile wanaelekeza mishale yao na maneno yao na fahamu yao kwa hawa. Ina maana kuachia hili, maana yake tutataka kusema kwamba kuleta shukuki, kuleta shukuki ya taswihi ala Islam, kuleta shaka katika Uislamu na vile vile kuchafua Uislamu. Ndiyo maana tukawa tumesimama kulifanya hili na kulisimamia hili na kuwa tayari kwa lolote kwa ajili ya kuelezea manakibi sahaba, kuelezea fadhila za sahaba, na kila mmoja ajue kwamba yule anayejua azidi kuwa kwamba na yakini juu ya kile anachokijua, kwamba asiwe na shaka ndani yake. Yule asiyejua afahamu kwamba ni hawa jamaa, hawa masahaba, watu hawa masahaba ni watu wa aina gani, nana nafasi gani katika Uislamu, na vile vile kufahamu, je, mtu ambaye anakuja kuwatwani hawa, anakuja kuwasema vibaya hawa, mtu huyo anapata nafasi gani? Kwa haya ndiyo ambayo imesimama na yakatupa nafasi na ujasiri wa kuweza kufafanua na kuwaelezea hawa masahaba kwa mujibu wa adillati min alkitabi wa sunna, na vile vile akwali ulama ahli sunnati wal jamaa. Tunaona jopo hili liko mbele yako na vile vile na wewe uko mbele yetu kwa ajili ya kuelezea manakibi sahaba sana. Hii kila mmoja ni shahidi katika ardhi hizi hasa za Tanzania na ama katika ardhi za Afrika na dunia kwa jumla, kwamba kundi la Rawafidha wao dini yao haiwezi ikasimama isipokuwa baada ya tafsiri ya sahaba, kuwakufurisha masahaba. Dini yao haiwezi ikasimama isipokuwa baada ya kuwasema vibaya hawa, kwa maana kwamba utakapowasema vibaya hawa na ukawaporomosha na ukawaondosha, itabaki dini? Haiwezi kabaki dini, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba as-sahaba kulluhum udulun, masahaba wote ni waadilifu, na hawa jamaa wanakuja kuwasema masahaba, ina maana ukiwatoa kama sio waadilifu, maana yake kwamba waliotubebea sheria si watu waadilifu. Na hili haliwezekani, na hili haliwezekani kwamba waliobeba sheria hii na kuwafikishia watu wengine ambao hawajamuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si waadilifu, bali sahaba kwa manhaji na mwenendo wa ahli sunna wal jamaa kulluhum udulun, kila moja ni mwadilifu. Hii ni sababu na gharadhu iliyotufanya kusimamia hili, kuliweka hili. Ama kwa faida, katika kukamilisha dakaib ambazo nilizopewa, ni kwamba mtu anaweza kauliza, sasa masahaba wanajulikana vipi kwamba huyu ni sahaba na huyu si sahaba? Wanajulikana vipi masahaba? Yaani tawajua vipi masahaba? Kwanza ni ile shuhura, la mwanzo ni ile shuhura. Kuna baadhi ya masahaba ni mashuhuri, mfano tunaposema Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, nani ambaye atakuwa sasa atakuwa na shaka ina maana Bakar ni sahaba au si sahaba? La, ni kitu mashuhuri kwa watu wote kwamba Bakar Siddiq, tunaposema Bilal ibn Rabah muadhinu nabii sallallahu alaihi wasallam, nani atakuwa shaka? Kwa hiyo imekuwa ni maarufu na mtu mashuhuri katika masahaba, licha kwamba kuna masahaba wengine watu wanyai kuwasikia si mashuhuri katika masikio yao. Kufahamika hivyo ni moja ya njia ya kufahamu kwamba sahaba ni yule umaarufu uliokuwepo dunia nzima tangu kipindi hicho cha kale, kipindi cha karne ya kwanza mpaka pale ambapo inshallah dunia itakapokuwa Allah tabaraka taala atakapokuwa amehukumu na kwa ajili ya watumisha watu yaumul hisab, na sallallahu alaihi wasallam wal afia. Ya pili ni kwamba ni ile ushuhuda wa mwenyewe kwamba ni sahaba, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa huwa muslim, kwamba alimuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumuona yakwatan akisha yeye akamwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam al-islam, na hilo jambo likawa ni jambo ambalo lenye kuwezekana, likawa ni jambo lenye kuwezekana. Kwa maana hiyo kuwezekana, anaweza akaja mtu akadai kwamba ni sahaba, akaibuka mnyamwezi mmoja akasema bana naye ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, achukua majoho yake vilemba akasema sahaba, inakuwaje? Sawa, na kaona tu afi hapo sahaba wa 70 kaanahu min as-sahaba. Sasa ili jambo mumkin leo akakurupuka mdharamu kutoka Mwanarumango akasema sahaba na sahaba, na akapata wafuasi wakawa wanamuamini kwamba yeye ni sahaba. Ni jambo haliwezekani. Sisi tunasema kwamba huyu ni zindiko. Huyu ni nani? Huyu ni zindiko kama mithalo, huyu kama mithalo lakini wa Hindi. Kuna bwana mmoja wa karne ya 6 yakaitwa Rasim Hindi. Yeye baada ya kuangalia akaona inakuwaje bwana wa Hindi hawana sahaba. Angalia hizi akili za kichaa. Waafrika wana sahaba. Yesu. Wafursi. Sasa inakuwaje? Na yeye akadai bwana ni sahaba mzume. miaka 500 ishapita, na akapata walomuamini wengi mno, na ndo mabana nukana sahaba mtume hapa na akaenda kitakona hiyo. Hili haliwezekani, hii kwamba hii ni katika njia na milango ya mazanati na jambo ambalo haliwezekani. Ina maana kuwe na uwezekano kwa yale madaa yanayosema kwa mujibu wa tarehe ayapatikana katika karne za mwanzo. Hivyo hivyo ni kwamba kutolewa uthibitisho na tabi'in, kwamba tabi thiqa, kwamba akatoa thibitisho kwamba fulani mina sahaba tabi mina tabi'in, akaelezea kwamba fulani mina sahaba, basi huyu na huyu ni katika matika, basi huyu atakubaliwa kwamba fulani mina sahaba, na hiyo lipo katika kwa masahaba wengi matabi'in wameelezea kuelezea kwamba ni jumla ya masahaba. Almuhimu kwa kuangalia dakika, naona dakika zangu zinayoma, lakini hii ni moja ya njia za kufahamu masahaba ama jumla ya masahaba. Ulamaa katika vitabu vyao vya kuonesha umuhimu wa masala mazima ya kuhifadhi majina na tabakati, sawa, wakaweka mgawanyiko wa masahaba. Masahaba kwa mujibu wa adila wako tabakati, yani wamegawanyika katika tabaka mbalimbali ambao hizo ima kutokana na matukio ya dini. Katika hao kuna wale watu ambao masahaba ambao waliosilimu mwanzo, wana tofauti katika fadhila na wale ambao waliosilimu baada fathu Makka. Hivyo hivyo kuna masahaba wale ambao walioshiriki katika vita vya Badri, wao wana nafasi kubwa kuliko masahaba wengine. Hivyo hivyo kuna masahaba ambao walioshiriki katika bai'atu Ridwan, hawa nao wana fadhila kubwa kuliko wengine. Kwa hiyo umegawanyika katika utaratibu huu, na maulama wamejaribu kuwagawanya takriban matabaka 12, na ya mwisho ikiwa ni kuna masahaba wadogo na masahaba wakubwa. Hawa wadogo walifika wakati wakawa ni watu wazima, lakini fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallam wao walikuwa wanazingatiwa min sighari sahaba, waminhum abdillahi ibn Amr bin al-As, abdillahi ibn Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar bin al-Khattab, ikisalio kwamba hawa ni masahaba wadogo na wengineo wengi ambao walikuwa ni wadogo, licha ya kwamba kwa umri baadaye, baada ya kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wakawa ni watu wazima na wengi wakawa ni maulamaa. Abdullah ibn Abbas mfano wao wakawa ni katika maalimu wakubwa mno ambao walisimamia na dawa hii, walisimamia dini hii kuipeleka mbele. Kwa hiyo hizi ni namuthaj ya hili ambalo leo tuko nalo na katika milango ya faida. Lakini juli ya maneno ni kwamba watakuja kumalizia na kuendelea shiuku na hafidhahumullahu ta'ala wa jazakumullahu khaira.
Alhamdulillah, tunashukuru shekhe wetu Shekhe Mujahid ametumia muda wake kama tulivyokubaliana, na muda huu ameutumia katika kuelezea yale yote ambayo tulimpangia katika muda huu aweze kuyaongea, pamoja na kwamba amezidisha faida zingine ambazo zimetufidisha sana katika kikao hiki. Kwa hivyo ni vema tuzingatie haya ambayo yanayosemwa na mashehe na tuwe ni wenye kuyafanyia kazi, na wale wenye kuandika waandike, na sio kuacha elimu yapita tu. Kwa hivyo tayari ile maudhuu ya nadwa imeeleweka, kwamba amejitahidi kwa muda mfupi kutanua na kuweka sawa ili wanaokuja waone kwamba wanaanzia wapi alipoishia shekhe, na waendelee mpaka mwisho wa unwani zao. Bila kupoteza wakati, namkaribisha Sheikhuna Abu Aiman, naye aje kutupa nasaha, na hasa yeye atazungumzia fadhailu sahaba, fadhila za masahaba, kwa kubainisha adilla min alkitabi dalili zinazoelezea fadhila za masahaba kutoka katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifanyia tawdhih wal bayan kupitia aqwali za masalafi ulamaina. Kwa hii hakuna tunampa dakika 20 tabahari katika wakati huo. Falyatafaddal mashkuran maajuran.
Jazakallahu khairan. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميامين وبعد نمتوى نفسي يا زسوم نصوص ذا كتاب kwa maana aya zilizokuja katika kutuonesha fadhila walizokuwa nazo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nizitaje baadhi ya aya zilizokuja kwenye Qur'an zikibainisha fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya ziko nyingi katika Qur'an ila tutazisoma baadhi yake kwa mujibu wa wakati ambao tumepewa kwa maana ya muda. Aya ya kwanza ambayo inataja fadhila ya masahaba katika Qur'an ni aya ya 143 katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Hivyo hivyo au kama hivyo ambavyo tumekutakeni nyinyi mtoke katika mwelekeo wa kibla badala ya kuelekea Baitul Maqdis mwelekee katika Baitullahil Haram, mkakubali na mkawa watiifu. Vivyo hivyo ja'alnakum ummatan wasata, tumekujalieni nyinyi umma wa Muhammadin kama na masahaba wake. Ummatan wasata ni umma mbora, umma uliokuwa muadilifu, khiyara udula, tumekujalieni nyinyi kuwa ni bora, tumekujalieni nyinyi kuwa ni waadilifu. Kwa hiyo hii ni fadhila ya masahaba kupitia hii aya kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora ya watu. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wao ni waadilifu kwa tazkia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Litakunu shuhadaa 'ala an-nas, ili siku ya kiyama ikifika nyinyi muje muwe ni mashahidi juu ya umam au nyumati zilizotangulia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, na aje awe mtume wa Allah alayhi salatu wassalam kwenu nyinyi kuwa ni shahidi. Kwa hiyo hii ni aya ya kwanza ambayo tumeona kwamba Allah tabarak wa taala amewazaki na amewatakasa masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na masahaba ni kama vile ambavyo wameshazungumziwa na shekhu wetu Abu Abdissalam hafidhahullahu taala. Kwa hiyo wote hao ambao wanawasifu wa usahaba, basi wao ni bora, wao ni waadilifu kwa tazkia hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya pili ambayo imetaja fadhila ya masahaba na daraja zao ni aya katika suratu Ala Imran. Katika suratu Ala Imran aya ya 110 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Kuntum khayra umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, umma bora ambao umetolewa kutoka katika watu wote. Wanasema wanawazuoni neno nas katika hii aya, neno nas katika hii aya lafdhun am, ni neno ambalo limeenea. Fayashmalu nasa jamia, kuingia watu wote. Hivyo itasemwa kanu khaira umma, masahaba walikuwa ni umma bora baada ya mitume na manabii. Min ladun adam, tangu ile siku alipoumbwa Adam ila qiyami saa, mpaka pale kutakaposimama kiyama. Walikuwa ni umma bora kwa sababu ukhrijat linnas, wametolewa katika watu wote. Na ndio maana hunaka jama'atun min muhaddithi ahli tafsir yafsiruna hadhihi al-aya ala jili sahabati faqat, kiko kikosi cha wanawazuoni wa hakiki wa fanni ya tafsiri wanaijalia aya hii kwamba inawahusu masahaba peke yao. Jamaa min muhaqqiqi ahli tafsir yafsiruna au yufassiruna hadhihi al-aya ala jili sahabati faqat, wanaitafsiri aya hii kwa kizazi cha masahaba peke yao. Wakasema liannahum humul jilul farid alladhi halla hadhihi al-ard, kwa sababu kizazi chao ni kizazi pekee ambacho kimeikanyaga ardhi hii. La yujadu jila, hakuna kizazi kingine bora kilichogusa ardhi hii kama kizazi cha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mchukue nabii yeyote, kisha wachukue masahaba, kisha mchukue nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha wachukue masahaba wake, kisha lete mukarana. La tara nisbatan abada baina hadha an-nabiyyi wa ashabihi wa baina ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin. Kwa hiyo hii aya kadhalika inataja fadla za masahaba. Anasema al-imamu Muqbil ibn Hadi al-Waji'i al-Hamdani rahimahullahu ta'ala, hatani al-ayatani wa in kanata tashmalani al-ummata kullaha fa inna as-sahaba dakhiluna fi hadha dukhulan awwaliyya لأنهم المخاطبون بهذا. هاي منين يا الإمام مقبل الواجعي رحمة الله عليه. فنسمع آية بلهيزي آية قانزة وكذلك جعلناكم أمة وسطا آية فيني كنتم خير أمة أخرجت للناس آية بلهيزي إذا فقوة زنا شميل آية بلهيزي zina shamili umma mzima wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaingia katika wasifu wa aya mbili hizi muingio wa mwanzo kabisa, kwa sababu wao ndio wanaohutubiwa na Allah tabaraka wa taala, sisi hatujakuwepo kipindi hicho. Kwa hiyo wao wanaingia dukhulan awwaliya. Kisha akataja athar kutoka kwa al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba katika Musannaf juzuu ya 12 ukurasa wa 155, akasema hadathana Abdur Rahim ibn Sulaiman an Israil an Simak ibn Harb an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas, anasema ibn Abbas katika tafsiri aya hii kuntum khayra umma ukhrijat linnas, anasema ibn Abbas الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة kwamba hawa ndio wanaokusudiwa wale waliofanya hijra na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fataraku diyarahum wakayacha miji yao wa amwalahum na mali zao wa ahalihim na wakawaacha jamaa zao hawa ndio wanaokusudiwa kuntum khaira umma ukhrijat linnas na isnadi ya athari hii imekuja bi isnadin hasan كما لقسم على علام مقبل رحمة الله تعالى عليه آية يتاك أما إن ساجة حولة مصحاب لآية قد سورة التوبة آية يموجة أنا سمى سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون نوالي ومانز ولي وتمليا من المهاجرين والأنصار أمان مهاجرين أنصار من حيث بشك بعير من المهاجرين والأنصار أماني مهاجرين نأنصار والذين تبعوهم بإحسان نوال ولي وفوات مهاجرين وفوات مأنصار طويمة والمتابعة رضي الله عنهم الله أن ورديا هاو ورضوا عنهم نواو من رديا وأعد لهم جنات نأنيش وأنداليا ما بستان يفيتوا تجري تحتها الأنهار أما يغفت سنياك أين مال مال زميت خالدين فيها أبدا وتفاهم كون مبستاني هذا يقف يانا يغفت سنياك يانا يغفتش سنياك ميتو مهاجرين نأنصار نوالي والي وفوتها وقرما وتفاهم مليل ذلك الفوز العظيم huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Hii ni dalili kwamba kunda hawa masahaba muhajirina na ansar, kwanza kabisa Allah tabaraka wa taala amewaridhia kwa maneno yake, amewaridhia na Allah akawathibitishia ridha na wao wamemridhia. Na si hilo tu, baada ya kuwa Allah amewaridhia amewaandalia mabustani, na si hilo tu bali watafaa kwa bustani ya pepo ambazo hupitisha mito mbalimbali, watafaa milele, haitofika siku ambayo watatolewa. Insha Allah akatia mkazo juu ya hilo kwamba huko ndiko kufuzu kulipokuwa kukubwa. Hii ni aya kadhalika wanahitaji ahlul ilm katika fadla za masahaba za wale wa mwanzo waliotangulia katika almuhajirina wal ansar ambao baadhi ya wanawasuoni wakawaelezea kwamba wanakusudiwa hawa ni wale waliowahi kuswali kibla mbili, kibla ya kwanza kuelekea Baitul Maqdis, kibla ya pili kuelekea Baitullahil Haram. Hawa ndio as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Na wako waliosema, na hii ni kauli ya Sa'id ibn al-Musayyab na kikundi katika masalaf, na wako waliosema kwamba as-sabiquna al-awwalun ni wale ambao wamehudhuria بيعه الرضوان قد صلح الحديبيه. ما هي قول يا الامام الشعبي نوى قول يسمى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار نواس وبدر وليهدريا وليهدريا كتب بدر. ما هي قول يا الامام محمد بن كعب مع الامام عطاء بن يسار. لكن الامام الشوكاني, الإمام الشوكاني رحمه الله فتى تفسيرياك بعد يتاج ميلس وهايا أقسم ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصناف كلها. حفنا أبايا في بابه آية وما ينجي كل ما كنت يفتها وينجي ولهضرية بيعة الرضوان وينجي هفا وليصالي قبل بيلي وينجي هفا wale ambao wamehudhuria bitajabadi. Na haya katika kutaja fadhila za masahaba katika aya hii. Aya nyingine kadhalik ambayo inataja fadhila ya masahaba ni aya ya 117 katika surati Tauba. Anasema subhanahu wa ta'ala, laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma qada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wa hakika Allah tabaraka wa ta'ala amemkubalia tauba mtume sallallahu alayhi wa sallama na muhajirina na ansari wa Makka na wa Madina, wale ambao ittaba'uhu walimfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam fi sa'atil usra, katika kipindi kigumu, kipindi cha vita vilivyopiganwa katika wakati mgumu, wakati wa dhiki, wakati wa njaa kali, wakati wa jua kali, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukaribia kupinda na kumili nyoyo za baadhi ya masahaba miongoni mwao, baada ya kukaribia kumili kuitoka haki, kuwa na mashaka na dini ya Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kwa yale yaliyowapata katika mazingira hayo yenye shida, yenye ugumu katika safari na jihad. Thumma taba alayhim, kisha Allah tabaraka wa ta'ala atawaruzuku tauba, wakarejea katika thabati, wakarejea katika thabati ya dini. Innahu bihim raufur rahim, kwani hakika yeye Allah tabaraka wa ta'ala kwa wao hawa masahaba raufu mwingi wa huruma, raufu mpole mwenye rafa, rahim mwingi wa huruma na kuwahurumia. Hii ni fadhila ya masahaba, kwamba Allah ana rafa nao. Allah tabarak wa ta'ala ni mwingi wa kuwahurumia wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akawaruzuku thabat katika dini, baada ya kikundi kukaribia kumili na kuiacha haki, kwa maana ya mashaka yaliyowasibu, wakadhani kwamba watakosa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa nini Allah asiwape izza katika mazingira kama yale magumu, kisha akawatoa katika hali ile. Na hii bila shaka ni fadhila ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika katika aya ambazo hutaja fadhila za masahaba ni aya ya 29 ya suratul Fath. Anasema subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammadi ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye ambao ni masahaba, ashiddau ala alkufar, ni wasusuwavu wanyoyo, wagumu wanyoyo kwa makafiri, ruhamau bainahum, lakini huoneana huruma baina yao, huoneana huruma baina yao. Na hii ndiyo sifa ya waumini kama ilivyokuja katika aya nyingine aliposema subhanahu wa ta'ala, fasawfa yati llahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, basi Allah atawaleta watu wengine ambao yeye anawapenda na wao watampenda Allah. Adillatin ala almu'minin, watakuwa ni madhalili, ni warahimu mbele ya waumini wenzao. A'izzatin ala alkafirin, wenye nguvu na ususuwavu wa moyo juu ya makafiri. Sifa hii ameitaja kwa masahaba wake, masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea kutaja sifa zao, tarahum, utawaona hao masahaba, rukaa mara wako kwenye rukuu, sujada mara wako kwenye sijida, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yote hayo wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na radhi kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Amewasifu katika kipande hiki bikathrati al-amal, kwa wingi wa matendo ya kiibada, wa kathrati as-sala, na wingi wa sala, wa hiya khairu al-a'mal, na haya ni katika matendo yaliyokuwa bora kabisa. Na akawasifu Allah katika aya hii kwamba hawa wana ikhlas, aliposema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hapa amewathibitishia ikhlas, kwamba wanafanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanataraji fadila na thawabu kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, alama zao zipo katika nyuso zao. Utaona unyenyekevu katika nyuso zao, utaona khushu'i katika nyuso zao. Na wakasema wengine katika wafasiri wa Qur'an, wana alama katika nyuso zao zitaonekana siku ya kiyama, watakuwa wanawaka nuru. Ummati yud'auna yawma al-qiyama ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Wakasema wengine ni alama za sijda, ina athari sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, hizo ni sifa zao zilizotajwa kwenye Taurat. Hizi ambazo tumezitaja, ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, hizi ni alama zao, sifa zao zilizotajwa kwenye Taurati ya Musa kwamba masahaba wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wasifu wao ni huu. Wamathaluhum fil injil kazar'i, ama sifa zao zilizotajwa kwenye injili ya Isa ni sawasawa na mmea. Wametajwa kwa sifa ni sawa na mmea, akhraja shatahu, mmea ambao umetoa matawi yake. Faadharahu, matawi yale yakautia nguvu ule mmea. Fastaghlaba wastawa, ule mmea umetiwa nguvu na yale matawi ukawa ghalir. Istaghlaba, wanasema wanaotoa lugha sini na te katika fastaghlaba lilmubalagha, fastaghlaba ukawa na nguvu nyingi ule mmea. Fastawa ala suqi, kisha ukasimama vyema juu ya ubua wake. Yujibu zura, mpaka huu mmea ukawa unawafurahisha wakulima wanapouona, wanajisikia raha. Mmea umestawi, mmea una nguvu, mmea una matawi, matawi yake yanazidi siku baada ya siku. Liyaghidha bihimul kufar, ameyataja yote haya kuwasifu masahaba kwa sifa hizi ili awatie chuki kupitia hawa masahaba kwenye sifa hizi makafiri, ili makafiri kwa sifa hizi za masahaba wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama zilizoko kwenye Taurati, zilizoko kwenye Injili, wachukie. Wakastadili kwa kipande hiki baadhi ya ahli ilm juu ya ukafiri wa Rafidha, kwamba kila anayemchukia sahaba kwa ushahidi wa aya hii kafir, aniwatukia masahaba ni kafir. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minhum, Allah anawaahidi wale walioamini imani ya kweli na wakatenda mema, kwa maana wakafuata sunna. Angalia, wakafuata sunna, na hakuna aliyekuwa akifuata sunna zaidi ya al-Bukhari, mpaka akasema katika maneno yake aliyoyaandika al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, inni lastu tarikan shay'a mimma kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bih, fa inni akhsha in taraktu shay'an min sunnatihi an azigha. Mimi Abu Bakr si mwenye kuacha chochote katika yale ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiyafanya, kwa sababu mimi Abu Bakr nachelea lau nikiacha jambo katika yale ambayo alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akiyafanya, basi mimi Abu Bakr nitakwenda kombo, nitapinda, nitaingia katika ghaira. Wa huwa dhalal. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minhum, Allah ameshawaahidi wale walioamini imani ya kweli na wakafuata sunna. Minhum, na min hapa wanasema ulama haifikishi tabi'i, ili apate fursa mtu awaritadishe masahaba kama masahaba wameritadi. Minhum si min tabi'iyya, min hii wanasema ahlul ilm, min huna li bayani aljiz, ni min ambayo inabainisha jinsi ya masahaba. Kwa hiyo utasema ahadi ya Allah kwa walioamini na wakatenda mema, minhum
katika masahaba wote hao maghfiratan, Allah ameshawahidi msamaha katika madhambi yao, kama kuna yale ambao wameyafanya si makosa, na hakuna asiyekosea, kullu bani adama khata, ameshawahidi Allah maghfira wa ajran adhima, na ujira uliokuwa mkubwa. Akasema al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi, yashmalu jami'a sahabati rasulillah, aya hii na aya hizi zimewaenea masahaba wote wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa radiyallahu anhum ajma'in. Sheikh anambia intaha al-waqt, wakati umekwisha na aya bado zipo. Sasa labda huenda akaniangalia kwa jicho la huruma, akaniongezea dakika tano, na yeye ni mtu wa fadla wal jud, ahsabuhu kadhalik wallahu hasibu wala nuzaki ala dini llahi ahada.
Jazakallahu khaira, barakallahu fik. Tumefaidika sana kwa taudhihi aliyoitoa Sheikhuna al-Fadil Abu Ayman kwa aya alivyozipangilia. Kwa hakika swala hili kuhusiana na masahaba, aya ziko nyingi kama alivyosema zinazoelezea fadhila za masahaba, lakini kwa wakati wetu huu tulionao ni wakati mfinyu sana, sidhani kama tutaweza kuzisoma zote, ila hizi ambazo amezisoma yatosha kuwa ni dalili ya kubainisha fadhila za masahaba na kuweka wazi pia wale ambao wanaowatukana na kuwakufurisha masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kama alivyosema kwamba twaweza tukamtazama kwa jicho la huruma, insha Allah tutamregesha tena baadaye, tutamregesha tena baadaye, kwa sababu nimemkatisha maneno hayajesha. Kwa hivyo hivi sasa tunamkaribisha Sheikhuna al-Fadil Abu Ihsan. Mbalisha maiki, atakuja kutuelezea hadithi zinazoelezea fadhila za masahaba. Sheikh Abu Ayman ameelezea ayati zinazozungumzia fadhila ya masahaba, na Abu Ihsan anaelezea hadithi ambazo zinazungumzia fadhila za masahaba. Naam, falyatafaddal mashkuran majuran. Dakika za Sheikh Abdullah ibn Nafi dakika 20. Naam.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulli dalalatin fi nnas. Ndugu zangu katika imani, kwa nafasi niliyopewa, nianze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wale waliofikiria kwamba nipewe fursa hii nami niweze japo hadithi moja mbili au kadhaa niweze kutoa mchango wangu katika kusanyiko la ndugu zangu ambao tuko pamoja katika kumwamini Allah, na nikiamini kwamba kukusanyika huku ni kwa ajili ya kumpenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kujihadhari dhidi ya njia ambazo zinaweza kuwapotosha watu. Ndugu zangu katika imani, kama alivyotuambia mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun, nimekuacheni katika njia nyeupe, katika uwanda ulio wazi kabisa, usiku na mchana ni sawasawa, hawezi kupotea akaacha njia hiyo isipokuwa yule ambaye yeye ni mtu wa kuangamia. Kwa hakika kama tunavyofahamu kwamba tunaishi leo hii, wengi miongoni mwetu ni wahanga wa mitazamo ambayo imepinda. Wengi miongoni mwetu wamezidiwa na matamanio ya nafsi. Inawezekana fulani alizungumza jambo fulani ambalo yeye hakulipenda, basi inaweza kuwa ni sababu ya kuto kumsikiliza kabisa katika jambo ambalo huenda ndio litamuokoa katika adhabu ya moto. Akawa tayari amsikilize mtu ambaye wala hajui kwamba anampeleka wapi. Sasa kwa hii mada ambayo nimepewa ya kuelezea fadhila za masahaba, Allah awe radhi nao wote, nadhani aya tumezisikia, na kama alivyosema ndugu yangu Abu Ayman Ash-Shirazi hafidhahullah, aya ziko nyingi zinazoelezea fadhila za masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ingetosha tu kuwa Qur'ani imepitia katika vifua vyao mpaka sisi tukaipokea. Hilo pekee lingetosha kwamba ni ushahidi tosha kwamba masahaba daraja yao si ya kujilinganisha na sisi, bali ukishindwa kuwasifu kwa uzuri, basi japo jizuilie kwa kuwa usije kuwataja vibaya angalau, lakini bado una jukumu la kuona uzuri wao, yani mema yao ambayo walioyafanya. Ndugu zangu katika imani, zipo nafsi mbalimbali ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja ubora wa masahaba, imma kwa makundi au mmoja mmoja. Kwa mfano, katika tukio la Hafidh ibn Abi Balta radiyallahu anhu, ni mmoja katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati akijiandaa mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya safari ya fathu Makka, baada ya kukamilika sababu zake kisheria, Hafidh huyu ambaye ni sahaba kulingana na ndugu zake ambao waliopo kule Maka wanasaba, alivyowaona ni wanyonge, hawana mtu ambaye anaweza kuwasaidia kuwakingia kifua, akaona awasaidie angalau apeleke taarifa ya siri ili awafahamishe kwamba
tunakuja kivita, basi waangalie jinsi gani watakapo jihani, kama watakimbia watanini, angalau hili lilikuwa ni kosa kubwa kwa mujibu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidh ameshahama kule Maka, na kuhama kwake kulitokana na chuki za washirikina ambao walimfukuza kila ambaye aliamini dini ya Uislamu. Hili Allah subhanahu wa ta'ala akamdhihirishia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwa kumtuma malaika Jibril alayhi salam na kumfahamisha hili ambalo huyo sahaba kalifanya. Allah amsamehe na awe radhi naye. Akatuma Ali Miqdad ili kumfuata yule mwanamke aliyetajwa kwamba ana ile barua iliyoandikwa na Hafidh ibn Abi Balta. Wakamkuta njiani na wakamtaka ajisalimishe atoe ile barua, akakataa kataa, na wao wakamtishia sana. Kafika wakati akafungua katika nywele zake akaonyesha, ni hii hapa yaishe. Wakachukua wakaipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah anamwambia au anakuambia, sisi wama yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, huyu Muhammad haongei kwa matamanio ya nafsi yake, bali ni wahyu anaofunuliwa. Inasomwa, inasomeka, min hafidhi ibni Abi Balta, hii ni barua inatoka kwa, anajitaja moja kwa moja, inaelekea kwa ndugu zake. Mtume anamuuliza Hafidh, kwa nini umefanya mambo kama haya? Akatoa sababu alizozitaja ambazo nimezikisia nyuma. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pale anamwambia Mtume, da'ni ya Rasulullah adrib unuq hadha al-munafiq, nipe ruhusa, nataka nikate shingo ya huyu mnafiki. Hafidh ibn Abi Balta ni mmoja miongoni mwa wale ambao waliohudhuria vita vya Badri, kwa hiyo ana daraja yake kubwa kwa kuhudhuria katika vita vya Badri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzuia Umar kwamba ameenda mbali sana. Ndo pale aliposema Mtume katika hadithi ile katika Sahih Bukhari, la'alla Allah اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فترجيه kwamba Allah amewaangalia kwa jicho la huruma, amewaangalia kwa kuwahurumia wale ambao walishiriki katika vita vya Badr kwa jinsi walivyokuwa ni wachache wanyonge, akawaambia ifalu mashukuru, basi fanyeni lolote mnalotaka nyinyi watu ambao siku ile mlikuwepo katika vita vya Badri mpaka mkawashinda wale makafiri katika hali ngumu sana, basi fanyeni lolote mtakalo. Qad ghafartu lakum, nyinyi watu wa Badri nimekusameheni, nyinyi ni watu ambao msamaha wangu ni wenu. Hii ni hadithi ambayo inawataja wale ambao walioshiriki katika vita vya Badri kwamba Allah aliwasamehe wote, na wanasubiri pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika haya akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akielezea fadhila za masahaba kwa upande wa wale ambao waliohudhuria katika vita vya Badri, anasema Sheikh, wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badri, ahlu sunna wal jamaa, wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuambia watu wa Badri, akataja hii hadithi ya Mtume, wakanu 300,000, wakanu 300 wa bid'ati hata, na walikuwa 310 na kadhaa. Wanaamini ahlu sunna wal jamaa kwamba hawa wote wamesamehewa na Allah, ambao walikuwa takriban watu 310 na kadhaa. Ibn Taymiyyah rahimahullah akaeleza maneno kama haya, kadhalika akaendelea kuwataja wengine ambao pia wana msamaha wa Allah na wana ahadi kutoka kwa Allah, kwa kundi kama kundi. Akasema Sheikh, wa bi annahu la yadkhulu an-nar ahadun bay'a as-shajara. Ahlus sunna wal jamaa wanaamini kwamba hataingia motoni yoyote ambaye alimpa bay'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya ule mti, eneo la Hudaybiyah karibu na Maka, baada ya kuzuiliwa na washirikina kwamba wasiende kule Maka kufanya umra. Mtume akafanya nao suluhu katika kisa kirefu kilivyotaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na bai'a waliokupa pale ya kwamba wako tayari hata kubadilisha nia walizotokea Madina na kuanzia pale waende Maka kwa ajili ya kuwapambana na wale ambao waliomuua Uthmani, kama habari ile ilikuwa ni kweli, wakabadilisha misimamo yao pale pale na wakaonyesha uthabiti na ukweli, wakampa bai'a watu jumla takriban 1400. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile katika Sunan at-Tirmidhi anasema la yadkhulu an-nar ahadun bay'a rasulullah tahta ash-shajara bay'a tahta ash-shajara, hatoingia motoni yeyote ambaye alikuwepo katika wale watu waliompa bay'a ahadi ya kuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maamuzi yake yale chini ya ule mti, hatoingia motoni. Ahlus sunna wal jamaa wanaamini kwamba hawa watu ni watu wa peponi. Sasa fikiria, na wale 300 ambao pia katika kundi hili ni miongoni mwao ambao walikuwa 1400. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja fadhila za baadhi ya masahaba mmoja mmoja. Kwa mfano, Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Amr ibn al-As radiyallahu anhu alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayu nnasi ahabu ilayka, ewe Mtume wa Allah, ni yupi katika hawa masahaba ambaye wewe unampenda sana, ni nani? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Aisha. Katika hawa watu wote hawa nilionao, Aisha ndo nampenda sana. Mkewe alianza kumtaja mkewe, nani mahaba ni vibaya mtu kusema mke wangu fulani mimi nampenda, si aibu, kama ambavyo vile vile kwake yeye kusema mume wangu mimi nampenda sana. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema Aisha nampenda kweli. Amri akauliza tena, minar rijali, na kusudia katika wanaume. Qala, akasema Mtume, Abuha, baba yake Aisha, nampenda mno. Baba yake Aisha ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Thumma man, ukimwacha yeye nani tena? Qala, akasema Umar, ukimwacha yeye ni Umar. Naam, ukimwacha yeye ni Umar ibn Khattab, nampenda mno. Hawa waliotajwa Ar-Rafidah, ambao ni Mashia, tukisema Rafidah ieleweke, sije kuona kama ni msamia. Hawa ni watu ambao wanawafananisha na masanamu ya Kikuraishi, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndio nawapenda sana. Bali katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari vile vile, kutoka kama alivyosimulia Jubair ibn Mut'im kutoka kwa baba yake, anasema atat imra'atun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna mwanamke mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaongea naye jambo, kamaliza mazungumzo, fa amaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tarji'a ilayhi, akamwambia halafu uje tena, nenda nyumbani, nenda kwenu, lakini ukae halafu uje tena. Qala, akamuuliza Mtume yule mwanamke, araaika in jitu wa lam ajiduka, vipi nikija ikawa sija kukuta wewe? Kaanaha takulu almaut, kama vile anashiria unaweza kuwa ushakufa, ni muende nani kwa masala yangu haya? Qala, akasema illam tajidini faati ababakar, ikiwa umekuja na mimi ikawa sipo nitafariki, basi muende Abu Bakar. Hizi ni dalili zinazoonyesha fadhila za huyu sahaba kwa upande wake, na kama ambavyo
zimeonekana kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Muhammad ibn al-Hanafiya ambaye ni mmoja katika watoto wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anasema qultu li abi ayyun nas khair, nilimuuliza baba ambaye ni Ali, asema nilimuuliza baba ayyun nas khair, hebu katika hawa watu ni yupi ambaye ni aliye bora zaidi? Baada rasulillah, baada ya mtume wa Allah, qala akasema mtume sallallahu, akasema Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr, aliye bora ukimwacha mtume wa Allah ni Abu Bakr. Qultu, nikamuuliza tena baba, thumma man, ukimwondoa Abu Bakr ni nani tena? Qala akasema thumma Umar, ukimwacha Abu Bakr wa pili anayefuatia ni Umar. Maneno haya anasema ni Ali ibn Abi Talib. Wa khashitu an yaqula Uthmana, nikasema, anasema nikahofia an yaqula Uthmanu, nikahofia asije kusema kwamba baada ya Umar ni Uthman, akamtangulia yeye katika kumuuliza. Anasema faqultu thumma anta, kisha wewe. Yeye aliogopa kusema, akimwambia kisha nani, alihofia asije kusema kisha Uthman, akamtangulizia, sisi tunasema akamsomekea, Kiswahili chetu tunasema hivyo. Akamuuliza thumma anta, kisha wewe. Akasema Ali ibn Abi Talib, ma ana illa rajulun min almuslimin, mimi sina daraja hiyo, mimi ni mmoja tu katika Waislamu, si kama unavyonipeleka huko. Maana yake angalia Ali ibn Abi Talib anapozungumza kuhusu ubora na fadhila ambazo zinatambulika kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alizozitangaza akaziainisha, na yeye Ali anakiri na anapita humo humo. Haya ni miongoni mwa yaliyopokewa kutoka kwake. Lakini kuna hadithi ambayo ikawataja masahaba kumi takriban, ndo wale mashuhuri tunasema al-asharatu al-mubasharuna bil janna, ambao wamekuja katika hadithi iliyopokelewa na Abdurrahman ibn Auf katika sunani Tirmidhi, Imam Ahmad vile vile kwa isnadi iliyo sahihi, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Bakr fil janna, anawaorodhesha mmoja baada ya mwingine, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali ibn Abi Talib fil janna, Talha akamtaja Talha ibn Ubaydillah fil janna, akamtaja Az-Zubayr fil janna, wa Abdurrahman ibn Auf fil janna, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, wa Sa'id ibn Zayd fil janna, wa Abu Ubaida fil janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaorodhesha masahaba kumi pamoja, wakatambulika kwamba hawa ndio al-asharatu al-mubasharuna bil janna. Sasa haya maneno yanatoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo bishara zake haziendi kiujinga ujinga kama ambavyo baadhi ya watu wanaweza kufikiria katika picha kama hiyo. Yaani mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kumtabiria mtu kwamba yeye ni wa peponi ikawa ni kinyume na alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amemthibitisha mtume huyu kwamba wama yanfiqu anil hawa, haongei kwa matashi ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha. Ukasha naye akaomba nafasi, ij'alni minhum, nifanye Allah nijalie mimi, niombee kwa Allah, udhu Allah an yaj'alani minhum, niombee kwa Allah niwe ni miongoni mwa watu wa peponi. Mtume akasema anta minhu, wewe ni miongoni mwa watu wa peponi katika kisa kilichokuja kwa upande wake. Haya ni baadhi ya ambayo yanayoonekana katika adilla zilizo sahihi, na naambiwa kama mnavyoona kiperushi hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallahu fika, jazakallahu khaira. Kwa hakika muda ni mfupi, faida nyingi sana
ila si haba kwa hizo ambazo Sheikh amezisoma katika hadithi zinazoelezea fadhila za masahaba, ubora na utukufu wa masahaba, wanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao walioichukua dini kwa kiyeye kisha dini hiyo ikatufikia na sisi. Sasa leo nakuja watu hawa mashia na kuanza kuwatani, kuwatukana na kuwakufurisha hawa masahaba walioibeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nini kilichobaki? Ikiwa wamtukana aliyebeba dini, maana yake unaitukana dini. Na hapa ndio tunafahamu na kuwatanabaisha Waislamu kwamba mashia hawana mpango na dini, yaani wao wana mpango na wewe, yaani mashia wanakutaka wewe ili uwe kama wao, uingie katika uyahudi wao na si jengine. Lakini wengi katika Waislamu hawalifahamu hilo, ndio maana wanawahesabu mashia na kuwakumbatia kwamba ni wenzetu hawa, wenzetu hawa wanasoma Qur'ani. Nani kakwambia wanaisoma Qur'ani na kwamba wanahifadhi na wanahifadhisha Qur'ani? Hawa wanawadanganya. Takuja kuona mbeleni misimamo yao katika Qur'ani na misimamo yao katika masahaba kwa mwendelezo wa nadua hii. Hivi sasa tunamkaribisha Sheikhuna al-Fadhil عبد الرؤوف المناوي الشافعي. عنوان yake ilikuwa ni kuzungumzia fadila ya Abi Bakr as-Siddiq na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, na Abu Hassan kidogo amegusia humo. Kwa hivyo Sheikhuna nadhani anajua ni mapito gani alipoishia Abu Hassan, na yeye aendeleze hapo kwa kutumia dakika 20 nyingine. Barakallahu fik, falyatafaddal mashkuran majura.
Jazakallahu khair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sha'nihi. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد, كما ولبتنقلية أشياخ بزومزية مسألة مزيمة عن باري لفنغمانا ومسحب ومسحب صلى الله عليه وسلم نا توكاننا رتيبا نا عنوان نمنا زلبو كومبا ميمي لزنغمزية كسيانا فضيلة ذا أبي بكر الصديق رضي الله عنه نا عمر الفاروق رضي الله عنه. Kwa sababu baadhi ya fawaidi zimetajwa kuhusiana na hawa wawili, zimetajwa fadhila za Abu Bakar baadhi yake, na zikatajwa fadhila za Umar pia baadhi yake. Nami pia nitataja kidogo, lakini ningependelea nitoe mjukuu faida. Mjukuu huyo atakuwa anaelezea yani nukta kidogo kuhusiana na sababu ambayo hawa marawafi wa mashia, sababu hiyo ndiyo ambayo imewapelekea kuwa ni wenye kuwatukana masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa Aba Bakrin wa Umar. Kama inavyofahamika kwamba Abu Bakr radhiyallahu anhu jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir al-Qurashi, na yeye huwa awwalu man aslama min ar-rijal, kwamba Abu Bakr ndiye aliyekuwa wa kwanza kuingia katika Uislamu miongoni mwa wanaume. Na tukisema hivyo tunakuwa tunakusudia kwamba Uislamu kwa mtu mzima anapokuwa amesilimu unakuwa sio kama Uislamu wa yule ambaye amesilimu aliyakuwa akiwa ni mtoto, kwa sababu yule ambaye anasilimu akiwa ni mtu mzima, ina maana anakuwa na nguvu za kuweza kutetea huu Uislamu kwa mali na kwa nafsi, kama tutakapokuja kuona insha Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallama kutokana na huyo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alimpa sifa mbalimbali. Miongoni mwa sifa alizompa Mtume sallallahu alaihi wasallama, laqabahu bil atiq. Mtume sallallahu alaihi wasallama alimpa laqabu ya kwamba yeye Abu Bakr ni al-atiq, yani anna Allah subhanahu wa ta'ala a'taqahu min an-nar, ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala kamkumbua kamtoa motoni, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, anta atiqu Allah min an-nar, rawahu at-Tirmidhi, kwamba wewe ni mkombozi, Allah amekukomboa kutoka katika moto. Na hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tirmidhi. Walaqabahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayda as-Siddiq, pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpa laqab ya kwamba yeye ni as-Siddiq, kwa maana ni mkweli. Walihadha qala sallallahu alayhi wa sallam li Uhudin lamma ihtazza wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia mlima wa Uhud pale alipokuwa Mtume amepanda juu yake kukawa kumetingishika, Mtume akamwambia usbut ya Uhud, kwamba tulizana, tulia ewe Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiqu wa shahidan, hakika juu yake kuna siddiq ambaye ni Abu Bakr as-Siddiq na ash-shahidan ambaye ni Abu Bakr wa Umar. Wajaha aidan fi tabaqat ibn Sa'd anna Abu Bakr kana ma'rufan bit-tijara, na imekuja katika tabaqat ibn Sa'd rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba Abu Bakr as-Siddiq tangu zama za jahiliya kabla al-Islam alikuwa ni mfanyabiashara maarufu. Laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa 'indahu 40 alf dirham, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotumwa kwa watu Abu Bakr alikuwa na dirham 40. Alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameingia katika Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa analingania katika Uislamu, Abu Bakr akaingia, fakana Abu Bakr yu'tiqu minha wa yuqawwi al-Islam wa yuqawwi al-Islam wal muslimin, alikuwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kwa hiyo mali yake aliyokuwa nayo alikuwa akiwakomboa watu. Mtu alikuwa ni mtumwa, Abu Bakr anamkomboa, anamnunua, kisha anamwacha anakuwa ni huri, anamwacha anakuwa ni muungwana, anamtoa katika utumwa, anamfanya muungwana kwa pesa yake, na pesa nyingine anautia nguvu Uislamu na Waislamu kuwasaidia
وحد بربال حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بخمسة آلاف درهم بقى ثم صلى الله عليه وسلم سوى موسيقى مدينة كوان أبو بكر حال يقوى أبو بكر كالتمالياك لمباقي درهم ثانو. طيب ثم كان يفعل فيها ما كان يفعل في مكة جيشا أكوى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا يتمية هذو درهم هذو بكية ويالي أن يقوى أن يفاني حد يقوى يقوى مكة أي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كتك كفنية خدمة ثم صلى الله عليه وسلم والإسلام فيها أكفنية خدمة وإسلام لكن فيها تجتاج فضيلة مجهو سيكونين جفضية ذا البكر السديق ننجين يا مزاجة شخويت وأبو إحسان وفقه الله وانبا tuangalie hii fadhila moja kwamba pamoja na kwamba Abu Bakr alikuwa akimfanyia hidima mtume sallallahu alaihi wasallam haikutosheka kwake yeye peke yake bali alikuwa akishirikiana na watu katika nyumba yake katika kumfanyia hidima mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tukiwatazama alu Abi Bakr kiwatazama ada Abu Bakr watu Abu Bakr wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam inama kana fi hadati hijra mtume alipokuwa katika hali ya kuhama kwake min Makkah ila al-Madina anahama kutoka Makkah kuelekea Madina. Falamma arada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-hijrata min Makkah ila al-Madina mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotaka kuhama kutoka Makkah kuelekea Madina dhahaba ila Abi Bakr wa akhbarahu bidhalik alikwenda kwa Abu Bakr akawa amemwambia hivyo kwamba anataka kuhama kutoka Makkah kuelekea Madina bi amri Allah subhanahu wa ta'ala wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بعد ذلك كيش بعدها هادر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ثم أكاوى أم السحبيانا نا أبي بكر وكاوى مهاما حتى دخل في غار ثور باكا وكاوى من جيا كتا غار ثور من بانغو وكيوى ونجيفيتا والي وشركين أمباه ولكوى ونواتبودا. فأسماء بنت أبي بكر هابا ينفج دوره جواز أبي بكر فمدي أبو بكر كتك فلزيما لكم فني خدمة متوم صلى الله عليه وسلم. أسماء انتوت أبي بكر كانت تقدم لهم الطعام ألمقوا أن واسبشي نقوى بلكية تقول وعامر ابن فهيرة يرعى قدم أبي بكر نهو عامل ابن فهيرة ألفوا أنا ذي تنغى مبوزي يمتنغى مبوزي أبو بكر أنا ذي تنغى مبوزي أبو بكر أن وفكيشا كوين غار ثوري ولنغو لكي يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها إيدي مجمع صلى الله عليه وسلم أفتكنوا katika maziwa yake anywe katika halibu ambayo inatokana na mbuzi wa Abu Bakr. Lakini pia ayuhal ahibba ndugu zangu wa Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo fa Abu Bakr radhiyallahu anhu ishtara ba'iran li ajli safari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alimnunua ngamia kwa ajili ya safari ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Si hivyo tu, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu khadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-Madina aliingia mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mji wa Madina wa huwa labithun thawb baydin, hali ya kuwa amevaa nguo nyeupe. Min hidayati Abi Bakr radiyallahu anhu, kutokana na zawadi aliyopewa na Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo ni faida nyingi ambazo kwa jinsa moja au kwa mhadhara mmoja au kwa durusi mbalimbali ambazo tukitaka tumzungumzie Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu hatuwezi kuzimaliza kwa dakika 20 au kwa dakika 15. Ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu ya kule kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na kumsadiki Mtume sallallahu alayhi wa sallam pia na kumnusuru. Ama Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kama anavyofahamika kwamba yeye ni Ibn Nufayl Ibn Abd al-Uzza al-Adawi, sifa ambayo kubwa ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu ili isiweze kurefusha na pia ili niweze kuitaja faida mzikuu nijiwaidi, ni kwamba Umar bin Khattab radiyallahu anhu lama aslama, Umar bin Khattab radiyallahu anhu alipokuwa amesilimu, swara dhuafau lmuslimina fi izzatin, wakawa wale madhaifu ambao walikuwa wameingia katika Uislamu wakawa wanaishi katika izza. Fakanu yudrabun, walikuwa wanapigwa, wayuhanun, na wanazofishwa ashadda lihana, aina mbalimbali na udhaifu mkali mkali wa aina mbalimbali. Lakini lama aslama Umar, lakini aliposilimu Umar radiyallahu anhu, saru fi izzatin wa shajaa, wakawa hao dhuafau almuslimin wanaishi katika izza, wanaishi katika utukufu, wakawa hawapigwi tena na wakawa hawadhoofishwi tena. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ma zidna fi izzatin, tumehatukuwa ni wenye kuendelea kuwa katika izza na utukufu, mundu aslama Umar, pale pindi alipokuwa amesilimu Umar. Idhan falamma aslama Umar, alipokuwa amesilimu Umar, swara haulai dhuafa, wakawa hao waliokuwa ni madhaifu katika Uislamu, fi izzatin wa ni'ma, wakawa katika izza na wakawa wanaishi katika neema mbalimbali. Faida nyingine nyingine ambazo amezitaja sana, nyingine nyingine zipo nyingi sana ambazo tukirudi katika kutubu sunna tutaweza kuzipata. Inatosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama watu hawa amewabashiria pepo. Ama faida ambayo nitaka nitoe, ayuhal ikhwa maashara tulabi ilmi, ni faida ambayo inahusiana kwamba jambo ambalo limwapelekea hawa marawadhidha na au wanalitaja marawadhidha wanalitalia kuwa ni dalili ambayo ni kubwa waliokuwa nayo katika kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam jumlatan, na katika kuwatukana Abu Bakri na Umar min haithu tafsir, ni kuhusiana na sala zima la kwamba wao wajimdhulumu Ali ibn Abi Talib katika masala mazima ya ukhalifa, na kwamba alikuwa awe khalifa Abu Bakr, awe khalifa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada yake awe ni Ali, awe ni Ali kuwa ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakadai kwamba kuna nas ambazo zimekuja katika kitabu na sunna kuhusiana na hilo. Ahlu sunnati wal jamaa wanasema kwamba ukhalifa, ukhalifa katika Uislamu au utawala katika Uislamu unapatikana kwa moja ya mambo matatu. jambo la kwanza alwasiya, jambo la kwanza ni alwasiya, ni yule mtawala aliyekuwepo kabla akawa ameusia kwamba yule ambaye atakuja baada yangu awe ni mtawala, kama fa'ala Abu Bakr fi istikhlafi li Umar, kama alifanya Abu Bakr radiyallahu anhu alipokuwa amemtawalisha Umar, na kwamba Umar awe ni khalifa baada yake. Al-amru thani, jambo la pili ambalo kwa jambo hilo unapatikana ukhalifa kwa itikadi ahli sunnati wal hadith, kama jambo la pili ashura, ashura ni shura, wanakaa ahli shura wanashauriana, wanasema kwamba fulani ibn fulani ni kiongozi na ni mtawala wa Uislamu. Na hilo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwasifia waumini kwamba katika mambo yao wa amruhum shura bainahum, na kwamba jambo lao na mambo yao waumini na sifa zao zilizokuwa njema kwamba huwa wanashauriana wao kwa wao, wa amruhum shura bainahum. Wa aidan kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yastashiru ashabahu, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akiwashauri na akiwapa akiwapa ushauri masahaba wao, pamoja na kuwa ilikuwa inawezekana wahi kwamba mtume asubirie wahi upatikane, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallama hakusubiria wahi, bali alikuwa anawashauri masahaba wake. Kwa nini mtume alifanya hivyo hali ya kuwa kuna uwezekano wa kuweza kupatikana wahi? Bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yastashiru ashabahu, alikuwa akiwataka ushauri masahaba wake, liyualifa kulubahum, ili apate kuzoesha nafsi zao, waliyaktadia bihi al-umarau min qablin ba'dih, na ili wapate kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama wale watawala wanaokuja baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba wasifanye jambo isipokuwa kwa kushauriana. Kwa hiyo falamma mata sallallahu alayhi wa sallama, alipokufa mtume sallallahu alayhi wa sallama, ijtama as-sahaba, masahaba wakakusanyika, hatta ittafaqu wa ajma'u, mpaka wakawa wamekubaliana wote kwa pamoja, ala khilafati siddiq, juu ya ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na hivyo tutoe dalili moja katika moja katika vitabu vya mashia ar-rawafidha, ili iwe ni faja kwao, katika ile barua ambayo aliandika Ali ibn Abi Talib akimtaka Muawiya, anamwambia Muawiya kwamba ni lazima atoe bai'a, Muawiya lazima atoe bai'a, kwa sababu njia ambazo zimepatikana za kumchagua Ali ibn Abi Talib ndio hizo hizo njia ambazo zilizopatikana katika kumchagua Abu Bakr na Umar pia na Uthman. Kwa hiyo akiwa anaashiria Ali ibn Abi Talib kwamba khilafa na utawala pia hupatikana kwa njia ya shura, na kwamba si kweli kama wanavyodai mashia kwamba mtume alimuhusia Ali ibn Abi Talib kwamba awe ni mwenye kuwa ni khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika barua ya sita katika Nahjul Balagha, anasema innama bay'ani al-qaum alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi, hakika wamenipa bai'a watu wale ambao walimpa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, kwamba ni yafanye yale ambayo wao walikuwa wanayafanya. Kwa hiyo yale aliyofanya Abu Bakr na Umar na Uthman ndio yale yale ambayo anatakiwa ayafanye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali anasifia sifa hiyo ya uchaguzi na uteuzi kwa kuwachagua hao watatu, Abu Bakr na Umar na Uthman. Anasema lam yakun shahidu ay yahtara, hakuwa yule ambaye alihudhuria kwamba atachagua. Kama wewe umehudhuria, hajakuwa si katika ahlu shura, hutaweza kumchagua, wala alilghaibi ayaruta, wala yule ambaye hakuwepo katika uteuzi kwamba anaweza kurejesha kwamba iwezekani mimi sikuwepo, kwa hiyo mimi sitamkubali fulani ibn fulani. Hilo pia halikuwepo. Akasema innama shura lilmuhajirin wal ansar, hakika shura ya kuweza kuyapanga mambo, kuyafunga na kuyafungua inakuwa ni shura ya muhajirin na ansar. Hao muhajirin na ansar idha ijtamau ala rajulin, wanapokuwa wamekubaliana kuhusiana na mtu, wasammauhu imaman, na wakawa wamemwita kuwa mtu huyo ni mtawala, kana dhalika inda Allahi ridha, inakuwa hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lile ni kuridhiwa. Kwa hiyo wale walipokaa wakasema Abu Bakri, Umar, Uthman ni watawala, hilo likawa limeridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakadasa watamajjad, kisha fa in qada minhum kharijun, anapokuwa anatoka katika hukumu ya masahaba yule mwenye kutoka katika jamaa yao, fatu wanamrudisha bisababi tarkihi sabila almu'minin, kwa sababu ya kuacha kwake njia ya waumini. Na njia ya mwisho ni kwamba ni alghalaba, kwamba mtu akiwa amefanya ghalaba, akifanya mambo yake, akawa ni mtawala, sisi ahlu sunna wal jamaa na waislamu kwa ujumla tunakuwa chini yake na kumtii. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا، بارك الله لك فيها. كحقيقة مودة هاوتوش اللي هو قواعد مشهد وانجيه ما زاد يمش وموضوعه نمنا والبزيان ده، لكن kwa sababu ya wakati ambao tunauweka, ndio maana nakuta tunawakatisha mashehe katika kipindi ambacho ndio wamechemka, katika ile kuleta maelezo na siyaki na adilla, ndio muda umeisha. Allahu musta'an. Maadhalika faida tumefaidika nyingi sana zinazoelezea fadhila za masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Allah awalipe kheri mashehe zetu kwa hiki kiasi ambacho wametuhudhurishia katika siku hii ya leo, na ayaweke haya walioyafanya na sisi pia katika kuhudhuria kwetu katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Kwa mujibu wa wakati, kama nilivyosema katika mukaddima wangu, kwamba mashekhe tunao wengi hapa, kwa hivyo tutakwenda na wakati. Iwapo muda hautakuwa ni rafiki, tutaangalia nini cha kufanya. Sasa cha kufanya inabidi na dua yetu tuistofishe kwa leo, tubakie hapo.